ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye, tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolambapi na nzela ya Masini, tu zalibongo na Lionel Gaima na Nick Ivanova. Mpoko ilamo pebuye bolamu na banso na lilaka la wiso linene liya sango na lokuta la Lingala na VOA, VOA Lingala, uto studio 17. Na sango ya mukili ya lelo, tu kulubela. Bato tuku sambo na motoba kati na bango bayi Rwanda banei ba tiani maboko pe bala kitamaki lelo na bayi mboka na Goma bato bango bafundami kosala likita ya bobomi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Kwa awa na Goma tozalaka suna sekurite te tokoma na insekurite moko makasi soki bakangi bango petetre bakoki kusunga biso peple kongole siotu ba habita Goma tozala na mwa kimya.
Ba wazalindo ba simba manduki ba mangomba ndenge na ndenge ba yeba pesa kama boko na mapinga maikolo Kongo Demokratika bazali kuzwa bana pe kokomisa bango na mangomba na bango na etandu ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Mukambi ya mabongisi PDD RCS nde ya pesi sango yango na VOA Lingala.
Ba groupe armé oyoza komi benga mayuma eto wazalendo babandi kosali sabana na ba groupe na bango tozo ko rappeler bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité.
Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratika uyu ya Bundaka pona lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika azalaki mikolo miliki na congrès pona koyobela bitumba byayi Fatuma Kalala alimasi ya kozongela na lina kanabiso munganga nasala nini lisolo azalaki na yango na Virginie Kamwene. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na Antoine Roger Bulamba na Bokuse. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Mokonzi ya ekolo Moritani uyu azalipe mokonzi ya Union Africaine Mohamed Ould Cheikh El Gazouini asololaki lobiloleki na mpokwa na mokokani wa ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi uyu azalaki na mubembo ya mosala na Nouakchott.
Esali bongo Edi Sango bakonzi babale basololi makambo ebele lokola bokasi ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki bakonzi ebaye basololaki kimpeli susu makambo masusu matali region mpe maye matali bikolo babale.
Mumunisi lungi ya ekolo Kongo Demokratik na ONUIS non Mukongo a sengi lelo na conseil ya sécurité ete conseil ya sécurité to ONU epesa etumbu na Rwanda pona bozangi botosi pe pona mbeba ya mabe miike mizali kosalema.
Ambassadeur Zenon Mukongo alobi mpona maimatali tripartite RDC Angola Rwanda ete ekolo Kongo Demokratik ekondima te boyokani ya lokuta biye bikosala ete bozangi bokingi ekoba mpelisanga RDF M23 ekoba koyiba mabanga ya ntalo na bonsoni nyonso na ekolo Kongo Demokratiki. Kaka ndenge azwaki maloba momonisi elongi ya secrétaire général ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki Bintou Keita azongeli bosenga na bapesi misolo mpe na communauté internationale po na bomemi lisungi na bayimboka ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali konyokwama koleka bamilion sambo ya bato bakimi bisika na bango na kati ekolo Kongo Demokratiki engebene na misala ya Nations Unies po na bosalisi batu to osha.
Nzoka nde ekolo France epesi maboko na elaka ekolo Kongo Demokratiki ya kosukisa batumbuki ba Rwanda ba FDLR na mabili mayango.
Molakisi elongi ya ekolo ya Emmanuel Macron Nicolas de Rivière a lobaki lobby na conseil ya sécurité ya ONU ete mboka na ye ezali ko pesa maboko na mwango mo bongisami po na botiki mandoki MP bo zongisami e ban na bo civili ya ba FDLR ministre ya yambo ya mambi matali ba faya ya Angola Antonio Tete nde asakola ki bondimi ya RTC ya mwango yango sima na bo kutani ya naba kokani baye ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Rwanda mposo moleki na Luanda Angolande etiama na Union Africaine bo mobondi na matata kati na bikolo mibale.
Na ekolo Kongo Demokratika, ministre ya mambi Matali Bosembo, Rose Mutombo, na procureur général Penena Kou ya Cassation, Firmin Mbonde, ba sengela ki ko yangela, lelo milulu mi abobi misi, ndambo ya bakangemi, na boloko seperka makala na Kinshasa, mingi mingi baye, ba zangi mikanda ya buchami na boloko, na tina ya kosilisa kaka na boloko boye.
Ngebene na misala, mitali ba panzi sango Penena Kou ya Cassation, miye misolo laki na actualité .cd milulu misengela ki ko salema na ngonga ya zomi na sambo ya pokwa na boloko ya makala lingomba lioko litiama ki na esika po na ko kubanda misala lobi loleki na boloko ya makala toseperka lingomba lieli sangisa ki ba magistrat ya cour ya cassation ya haute cour militaire ya auditorat général ya FRDC ya ba municipalongi ebia ba parquet ya minene pene na cour d'appel pe ya inspection générale ya misala ya bosembo
mukumbi tukutuku moko akufisi na kukangamana lotiliki esika mai malekaka na komini ya Lingwala na Kinshasa
Ezali Bongo edi ngebene na bato bazalaki na esikalina mokumbi moto atindi kamaki na mokumbi moto mosusu na balabala buta esalaka mpo esalisaka po na kubaluka na kalembelembe kasi lizali ya kubeba liwa ya mokumbi moto ezali kopesa mpasi pe mawa mingi na bato bayebaki
bakanga mikoleka tukumi bali na mine yiba kimi bongo boloko bonene ya masima nimba double liki na mpokwa na etuka ya kwilo
ba yi société civile ba pesin sango ete ba kangani bango ba tindamaki ba tindikaki ba bateli boloko ompe masasi ma betamaki bato mabe ba ike ba tangami kati na ba ebakini
Police nationale ya ekolo Kongo Demokratike sakoli lelo iti kubanda ko salila mpepo ya mike tupe badom po na kosilisa li kambuli taliba mbuteyaje la tupe nkaka ya mituka na butambuli na mubulu.
Eko zala mpepo na kosala ete bo pekisami ya kutambu isaba moto taksi na komini ya Gombe ezali ko tosama komisera divisionera molandi Blaise Kilimba Limba Mbula a monisaki ete ebozwishi ba mpepo eye ya mikie to ba drone ezali mpo na kulendisa mikano ya kubungisa botambwisi mituka na ba moto taxi na Kinshasa
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba Kolanda sango ya mufti lelo utu Washington DC vewa lingala na elobili eye edi isango na etuka ya Nord Kivu bato basato ba fundami kuzala bato mabe ba kangami tulo bato tuku sambo na motuba kati na bango ba Rwanda banei ba chemi maboko pi balakisa maki na banamboka bato bango ba fundami kusala likita ya bobomine nguba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu tulanda sango yango na fiston ise mwami
Natina kosuki sa bobomi, bokote li bato na butu, mpe bomemi bato na makasi bisika biibani te, baibo kenge ba ingomba goma, babandaki mosala mwabango na tongo tongo ya mukulu mwalelo na bakarti nziki ya Ngumba lokula na Katoi ndosho mpe mapendo nkuna bayibo kengi bakangi bato na motango mwantuku sambo na motoba bato bango bafunami na kotia nungunungu na Ngumba Goma lokula commissaire adjoint Chatembwe Kwete moko na bakambi babayibo kengi baibazali kobundisa bobomi na Goma azali kotatula awa tumuyuka.
Cette opération a commencé à 5h avec un bilan 76 suspects interpellés, dont 48 hommes.
Moussala Mouye, Tostalaki Mukolo Mwalelo, Tombandaki Mwango Nangonga ya Mitano ya Tongo ya Mukolo Mwalelo, Mpe, Totaki Maboko, Nabato Tukusamo na Motoba, Kati na Bango, Basi, Baye Bazali Kosunga Bango, na Kosalaka Mabe na Motango ya Tukumi Bale, na Mwambe, Babali, Tukumi Nei, na Motoba, Mpe baye kolo Rwanda baneye toboto limpe ntukutuku misa tupe mutu kamyoko eye bazali kosalela tangba kendaka kubuma bato awa na Goma.
Ungambu na ye mokambi ya Ngumba Goma commissaire supérieur principal tupe maire de la ville ya Pulusu Faustin Kapanda apesi lo sako na mosala moye baibo kengi baseli kosala kasi abiengi bavani ba Goma banso kozala ekenge mpeko nimela mosala moye baipulusu bazeli kosala mpona bokengi bwa bango elongo na biloko bya bango. Colonel ya Pulusu Faustin Kapanda asakuliete baibo kengi bakulembate kosala mosala mwa bango mpona bulamu bwa baimboka. Tuka Colonel Foster Kapenda.
Nous avions commencé depuis la fin de l'année 2000.
Tobandaki misala niye uta suka ya mobumu leki oyebi baibo kengi elongo na biso tozali kumanyula mikolon inso pe poso iso lolenge ni ntokoki kosukisa bobomi bwaye bozali kosalema tangu iso na Ngumba Goma ulisangali ya biso Conseil Urbain de Sécurité. Awa bomoni babomi baye bazali kofuna mana kosala nungu nungu mpe kati na bango baye bamimaka bato ozamba na makasi miyibi pe batu mabe basusu banenge na nenge tosengi na bino bayimboka banso tosimba na maboko na tinete elongo tosukisa bozangi bokengi boye bozali na Goma mpona bolamu bwa batu banso bondimela baipulusu pamba te bazali wana kokengela moto nyonso.
Confiance à nos services de sécurité et services d'ordre.
Bayimboka ngamu na bango bazanga kite maloba na mosala moye baibo kengi basili kosala mingi kati na bango bazali kopamila lolenge batu mabe baibakanga maka bazali kotikama sima ya mwa mikolo tozaki pe maloba mabaike kati na bavandi bagoma
efengo eza mingi ya komona ndenge ba te maboko na baeo bazali vraiment ko deranger mboka o babengi ba criminel toza vraiment na esengo mingi ya biso bayimboka na cité ya Goma awa kasi ya mwa mabe eza kaka ke bato oyo bazali kokanga bazali susu kozonga lisusu na ba operation ya konyokola bana mboka nde oyo eza vraiment déplorable oyo eza bangi sa biso parce que ata denge bakangi toza lisusu na assurance te na confiance te ke bato wana bakokende libela parce que lobby sima lobby tokomona bango lisusu sur terrain baza lisusu koopere nde tozali obeya kosenga ete ndenge bakei bakende libela na bisika oyo esengeli na ba surveillance ya malonga po ete ezong bamabe ezongela lisusu te
mpona bato bakangaki na ntango basalaki couvre-feu na kosenga na bakonza mboka bata ndenge ya kokanga bango bata bango na boloko vraiment awa na Goma tozalaka suna sécurité te tokoma na insécurité moko ya makasi soki bakangi bango peut-être bakoki kosunga biso peuple congolais surtout bahabita Goma tozala na mwa kimia yango nde eloko nakoki koloba mpona bato wana eloko susu na kosenga ete bakanga bango vraiment batika bango te.
Maire ya Ngumba Goma Colonel ya Pulusu Foster Kapanda asengaki na bayimboka banso basala mosala moko na bayibo kengi na mambi matali bokengi bwa bato banso na eleko eye ya bitumba biebizali nzinga nzinga na Goma uta Ngumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Matende mingi Fiston Isemwami. Ba wazalendo ba simba mandoki ba mangomba ndenge na ndenge ba iba pesa kama boko na mampinga maikulu Kongo Demokratik bazali kuzwaka bana pe kokomisaka bango na lingumba lya bango na itando ya Beni na Nord Kivu. Mukambi ya mabungisi PDD RCS nde apesi sango yango na viwa lingala bolai na efikas moisi.
Ba maimai bazalendu bazali mingi uitandu ya Beni uta, tata mokondi ya ekolo Kongo Demokratik, asenga kina bana ekolo Kongo Demokratik koteleba mpuna kubinga na banguna banso. Maître Omar Kavota, mukambi ya PDDRCS na ingumba Beni, apameli lulenge, bana mpe bazali, kokomisa mpe, kusimba manduki. Tulanda Maître Omar Kavota.
Atake bakonzi ya PDDRCS na mboka to ingumba Beni, toza na kanda komona ete ba groupe armé. Ba groupe armé oyoza komi benga mayuma ito wazalendo ba bandi kosali sabana na ba groupe na bango. Atuka apre journée ya réflexion tozaki na ba acteur ba intervenir akana secteur ya protection de la fa. Tomoni ete bana mingi ba komisami na ba groupe armé. Yango to senga na ba groupe armé nyos ba konzi ya ba groupe armé. Eza ba leader communautaire to ozo pesa banko nyoso ba mi desengagé ba tika bana ba pesa bana na PDDRCS parce que place ya bana eza na ba groupe armé te place na bango eza na ba famille na bango eza pe na société eza pe na kilasi
moyangili ya PDDRCS na Bini abakisi ete mambi maye mazali mbeba ya bomoto to crime de guerre pe crime contre l'humanité tout andali sousou Maître Omar Kavota.
Bazoyo kabiso te tozo ko rappeler bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité par recrutement d'enfants yango tosenga na ba leader ba groupe armé so ki ata baza disposé te ko se désarmer to pe ko se démobiliser mais batikabana ba pesa bana na leader CS pour que baza la à l'abri ya poursuite judiciaire pour ceux qui bayo qui bisoté en tout cas lobby to après ba cause à la poursuivi na justice et yangonde to zo mboaka mais la pou bayoka pour batika bana bazana associé na ba groupe armé té
société civile MP et pas meli mambi maye kasi esengi na mbula matari ya école Congo démocratique kosunga ba simba mando ki banso ba e basila kubima uzamba mpe bandima kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratike. Tulanda molobili ya Nouvelle Société Civile ou etandu ya Beni, Maître Gina Ivo Akalambay.
Elo kuana gouvernement, il faut basala encadrement suivi ya malamu na bawazalendo, basala pe suivi ya kopesa PDDS force po batuana nyoso bakoma lokola de ba mouvement irrégulier ezonga po ezala resere na kati ya vie sociale bazonge la vie sociale mais avec un bon suivi avec encadrement malamu avec pe kopesa bango biloko po batende lisusu ko bebisa société te po mutu ya nyo a mesani konyokola batu o mutu a mesani koiba biloko a batu o mutu a mesani koboma a mesani kozalaka na munduki. So kia zongi na kati ya vi social, ifuwa zala bien engadre pwa bebi sali susute.
Bazalendo, bazali u itandu ya Beni mpona kubundi sabatumboki ADF, bae bazali kokoba kubuma baimbo kamingi. Erika Smusi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Atondo mingi, Erika Smusi uto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso munganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sati yuza yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès po kusala ko mema maloba ya ba ninga ya fami ya ba bana oyo bazalina autisme na misu ya congrès. To yaki kukutana na bakonzi na congrès pona kusunga population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki bae bakolanda biso bakoyeba. Mama Virginie yomo koza ina mwana ya autisme. Pi ozali kosala bitumba oza kobunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na yo ezali ndenge nini pe awa na kati ya Amerika ezali nanu ndenge nini?
Antuka eza mutuna malamu, ngai bitumba oyo nazali kobunda pona bana nyonso, premièrement ba oyo tozali na bango présent awa na Amérique, kotala ya ngai moko experience lokola parent ya mwana na autisme. Amérique ezali mboka moko vraiment oyo ezali kotia mbongo ebele ezali pe kotia volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo bazali affecté na autisme na bokono wana, puis Amérique azali kotia bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kotia bambongo wana ezali ko servir bae basalisaka bokono wana na kopesa bato mosusu ba formation pe na kosunga ba fami oyo bazali kokolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali kochambongo na ba recherche bazali kochambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba software oyo ezali kosunga bana po bayeba kose communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo pona bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme.
Mama Virginie Matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali kotia mbongo ebele mbongo yango ndenge olobi ezali kosunga vraiment na nini loba eloko moko ezali kosunga olobi ezali kosunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yopozali wana ekomi esika nini na ba recherche wana.
En tout cas ezali motuna malamu eloko biso toyelaki personnellement ngai na yaki na Washington ndenge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etalaka maladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo atravayaka na bana oyo na communauté oyo ezali ko affecté abazali affecté na autisme mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozala nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya education na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme education na bango zali vraiment privilégié ezali différent na education ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali kosomba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na education ezokende na assurance bazali na privilège ya kosombela bango ba software otozobenga ba iPad ata mwana zobimisa maloba te me maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye akoitilize ti akokoma mukolo ti akozwa musala ti akofonctionne malamu na kati ya société pe bazali ko include bana wana na ba condition mususu nete recherche otozolo bake ba continue kosala ba recherche po jusqu'à ce jour ici ba cause ya autisme ezali nanu vraiment a identifier te tozaka kako ko kende kaka na ndenge oyo recherche ezali ko continue e ko zala bambule ebele tito kokoma na place oyo bako trouver vraiment nini ezali ko cause autisme oyo ezali ko uta wapi donc yango wana fo ba continue ko chambongo ebele po ba chercheur ba continue ko sala musala na bango
na yo ki olobi likambo itali ba chercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati ya education olobi ba ba enseignant mm-hmm. o basunga kabana est-ce que bana oyo baza kokola mbule zali opusa na azolobate soki azui lisungi ya malam est-ce que mwana na kokiko loba.
Merci Mama Fatouma, wana ezali mutuna vraiment très important. Bana wana autisme yango ezali condition. Condition moko ekoki ko changer. Et changer kandenge nini? Soki mwana ezali kozwa ba service approprié à même azana age ya kimukolo, azana age ya mwana muke, azana age moko soki azali vraiment entouré na ba service oyo ezali approprié oyo ezali vraiment kosunga ye na relation ya autisme na ye changement esalaka. Par exemple, tokene na mwana na ngai, mwana nga tanga botamaki maloba ezalaki te. Maloba ezalaki muke. Me ngai na za mama moko bitumbo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na kena ba, na ba universite na tangi yango na salaka. Musala oyo na che tango na nga ebele na koluka balisungi oyo na niveau ya ekole, na niveau ya gouvernement, na niveau ya ba hopito, ba, na ekole bazali na ba service ebele oyo. Gouvernement a pesa kabango mbongo, a pesa kabango formation pona ko tia vraiment bazala vraiment obligé na kosunga bana oyo bazali na autisme. Changement ezali ata mwana zali muke soki ba service ezali ebeli soki azo ko recevoir service chaque semaine ou bien azo recevoir ba service na ndako changement ezalaka. E komi na ngai moko na experience na ngai ke mwana azali mayele mingi azali kosala be examen oyo tobenga ka wa be examen ya be evaluation eti ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zo kobima le premier me azali na maloba mingi te du na ba service oyo tozwaka ekole cha system ke azali ko utiliser ba software oyo ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase, asala ba devoir na ye, azwa ba examen wana, changement ezalaka au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie tango tozali koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant mm-hmm. bao bauti Afrika bauti bi mikili ndenge na ndenge mm-hmm. bango bazali kobima te bazali kozwa pe lisungi esengeli te pona bana bao pona kati ya mabota. Est-ce que na ba service na bino musala ozali kosala oza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazo ozali sungite ozako sunga bango ozako saisa bango.
En tout cas mama merci pona mutuna wana bitumba na ngai na zolala na zolamuka na musalanga na salaka wana ezali vraiment goal oyo nazali kobunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na batu mususu na ba etni mususu oyo bazali vraiment kobimate pona ko bayebi pete ba service ezali wapi avant tokoma na place wana ba immigrant tosi to lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso ekozala na batu wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo bapesi nga diagnostic mwana oyo azali na autisme. Yo etant que parent et kopesa yo courage et belé ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obimana mwana na yo po biso na communauté na culture na biso bilo konete autisme bilo konete santé mentale to lobela kayangoti toyo kakasoni batu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko oyo lingi mwana na yo ke ulingi changement ekota na vie ya mwana na yo ifo ko banda kondima situation ya mwana na yo apre wana
ezalaki bongo mama Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratike oyo abundaka mpona lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika. Alimwelaki bongo na Fatuma Kalala Alimasi na nyeka na biso monganga na sala nini yango pe suka ya dina kanabiso sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti batu tuku sambo na motuba kati na bango bayi wanda bane iba chamaki maboku pe balakita maki na bayi mboka na Goma batu bango bafundami kosala likita ya babomi na engumba ya Nord Kivu. Matundu mingi na bilo banso bolo na kibiso matundu pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungi ni yae na sango lokola pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bayi bazali unzela ya matini tuko bakulanda lulaka la Amerika atako na site internet na bisu viwalingala.com pe na ba rezo sosyo na bisu ngai kombo na ngai edi sango.